Australiak hartu du erabaki erradikala. Adintikikoei amasei urtezpetik, sare sozialen debekatzea. Ikusi dukezue munduan oihartzuna izan duen erabakia da. Agian beste batzuek martxa beretik segituko dute, beste estatu batzuek, ez dakit, hori da galderazko ikurra. Aitziber Zapirain Jon Telleria gurekin horren aipatzeko, atxaldeon?
Bai, arratxaldeon daizuela.
Bon, gaztetxoak aipatu egin zin, berdin zuekin hasiko gira, edo gaztetxo izanak baitziste, baina ez gehiago, eh? Sare sozialekin...
Zerrik asko, eh? Goixo-goixo aztearen, eh? Zora salia.
Lasai, denak bertaldean gira, orduan hortan ez arazorik. Zuek hasteko, sare sozialekin zer harreman duzu eto, Jon?
Banik lanagatik ez balitz justukoa, egi esan. Naiz izan nuen garai bat, pixka bat saiatu nintzena, baina gogaitzen ninduen dexente, eta orain egi esan lan arlotik kanpo gutxi, baliatzen dut, oso gutxi.
Aitziber.
Banik erantzun berdina dut, eh? Lanagatik ideki nituen, eta gisa berean lanagatik ez balitz, ez dut uste ukango nituzkenik, gainera ez nahi zinioiz izan ez da baidetan sartzen dena, baizik eta datuak ematearena, bazakit hauteskunde gaualdietan, edo irratiak zerbait antolatu berezia, edo gainontzean ez nahi zola erabiltzaile sutsua.
Bai, nik ere, aipatzen zenonetik, denean laneko zerbaiten berri emateko erabili dezaket sutsuki, baina ezpala lanekoa ez dut... modua aurkitzen hitz egiteko. Ordan ba hauteskundea baldin badira edo jarrepen bereziat egiten ari garenean, odena delakoan orduan bai, ordan aritual naiz ba goz asko baliatzen. Ni bestera hortik kanpo ez dakit zit. Bai, zera, hemen bia ditu, sare sozialen ninguna bai, bela zarentxe, gaia aztertzeko.
Bikain, posten naiz. Orduan, ni ez naiz nola egan. Barne ere sartuko naiz, eta banuen beste galdera bat hori begira. Azkenean ezakitu hartzen zareten, baina pixka bat mundu baten kanpo zaiztela, ze gaur egun ala ere jende gehienak ez dakit, pixka tola da orokortasunak egitea da, baina jende gehienek sare sozialak baliatzen dituzte eta mundu baten barne dira ere, ez? Zer diozu hortaz?
Baina hori da, agian nabardura hori egin behar da, gauza bada, ez dudala asko baliatzen nik hitz egiteko, baina begiratu bai egiten dudala asko lanak ere eragina, baina bestela ere bai, eta normalean bereziki ba erredakzioan, ez? Gazteagoak direnen elkarrizketak entzuten ditudanean, gehienean badakit zertaz ari diren hizketan. Nik ere ikusi ditut, ba trending izaten diren hoiek edo dena delauka, beraz kanpo ere gehiegi bai gainera pixkat pedante itxura emango genuke, ez da egia. Gainean egoten ez ere begiratzen.
Ikustu Jon, gure figura edo deitu daitekela kuskusero.
Ai, hori da. Bai.
Hori nik beste hitz bat etorri zitzaidan sasi erabiltzaileak edo.
Bai,
zelatan, hori da, erabili ez, maiz kontra ere agian hitz egin, baina bada ezpada behiratu. Ia, zer da bilen hortik eta, bai, ze, esaten dute, ez, sare sozialek sortzen duen antxitatearen parte handi bat da, gertatzen ari den zerbaiten berriz izateko beldur hori edo kanpo geratzeko beldur hori, ez, eta hori, nik uste badu dala, alegia, nahi zer oso sentitzen ez badakit, ba, berentzat isan, o Instagramen, o bestean, zer da bilen eta nola da bilen pixkea bat ez badakit. Lanak ere behartzen gaitu pixka bat horren berri izatea, egia eroso agona bilen lan ez da gero igual esku hartu ez, baina bueno, gutxi asko jakin behintzat zertaz ari den jende izketan. Baina egia da, baina gero ni behintzat ez dakit, nire profila gaizki egin duen algoritma, baina nahi dena fasistak agertzen zaizkit.
Eta
bestearen atzeti fasistak, matxistak, eta batzutan izutzen naiz, esaten dut zerretik uste du honek nik hau duala intereseko, eta erok pentsatzen dut, bueno, 40 urteko gizon txuri heterosexuala, ba, karo, ba, profilan erabat sartzen naizela.
Jo, niri aitak esaten zian beti jakin behar dela parekoak zer pentsatzen duen.
Ah, behira.
Bueno,
bukera ezagutu genuen zureita eta esanekoak izango gara, kontuan hartuko dugu.
Bon, eta bai, egia sasi erabiltzaile gisa, beraz, do, kategoria hortan sartuko zaituztegu, ni barne egia errane, ala ere gaiteko nik sare sozialik nirea zutala, bainan bai irratiarenak, eta horiek kudatzen baititut.
Beraz,
eta
irratiarenak erabiltzen dituzu kuskusiatzeko.
Bai, ahunt, erran behar dut, egia baita, eta pixka bat ere sumitzeko nun baitzen, eta uste dut ere hainitz ere izan behar direla hola kritikatzen, baina horren barne ere nunbait, ze ala ere bada behar hori, dobeldu hori, zerbait utxegitearena, informazioa hortik pasatzen baita ere, ekimenen jakinarazteko, eta bar, hainitz hortik pasatzen da ere, ez?
Bai, azken batean, guretzat ezakit kazetari edo komunikatzaile bezala, hor asko gertatzen da. Azken batean, plaza bat da, ez? Nik uste eta arazoa tortzen dela, pentsatzen duzunean, hori dela nagusitzen den plaza. Zegro hartzen zara, ateratzen zara burbuia hortatik, ez? Itzaltzen duzu ordenagailua, dozten duzu alde batera telefonoa mugikorra, eta ateratzen zara kalera, eta esaten duzu, hemen jende azteari hortaz. Hemen eguneroko azari gara. Fen, bi errealitate izatera, eldu, ez beti, baina heldu daiteke bi errealitate izatera.
Bai, distortzionatzen du. Iniz pasatzen lanetik itxera autobusean, lazerre begiratzen edo joan, eta izutu, basaten dizuet, zer klasetako edukiak agertzen zaizkidan, eta gero nire giltokire iristen buru altxa, eta begiratu, eta esan, bueno, hemen autobusean denok elkarrekin kustura eta lasaigoaz, eta ez horre erakusten ari den hori. Baina kontrakoa ere pasatzen zaiz, batzutan esaten duela, nire inguruan inork ez du, modu horretan pentsatzen, eta batean zaude batekin hitz egiten eta ateratzen dira ba ohiko, ez, arrazakeriarekin edo homofobiarekin lotura duten gaiak eta txak, ara, ba bai, bagian nik uste baino jende gehiago pentsatzen du ere horrela. Orduan, bueno, bitara pasa zaizkit, distortzio horiek.
Bai, bada hori, adibidez, ezakit ideia fasistekin edo gertatzen aldena, impresioa emaiten dizu, zuk olako bideoak bakarrik jasotzen baitituzu, hori dela kanpoko errealitate bakarra eta hori dela orain garatuena edo ez, buru altxatu gabe.
Bai, hori da.
Nik egia batzutan gurutzatu du baititut pertsona batzu sare sozialik baterez ez dutena erabiltzen, ez dakitena zer pasatzen den Facebooken, Instagramen, eta tutik ez, pixkat miresmen bat badut lako pertsona, ze gogoa nuke mundu hori ezagutzea, ez? Sare sozialik gabeko mundu hori ez dakit posible ikusten duzuen hori?
Badugu, ikasturte hasieratik egin genuen erronka bat, zela mugikorretik jakinarazpen guztiak kentzea, lasaiago bizitzeko esan den aurre urrats bat izan zitekeela aipatzen duzu mundu horrentzat, ez dakit saiakerarik egin duzuen?
Ez dakit.
Ni egin du saiakera, ez hola bere horretan, baina parringo zue, igandean satelekori gabe atera nintzen.
Oh!
Bai.
Txaloak.
Komunikatu nien etxikoi, ona noa, orduntako nator. Punto. Uh-huh. Eta, bueno, beste modu bat da.
Hori da, bai. Desintoxikatzeko uh-huh. modu bat da, hori ere.
Bai.
Hala ere, Arantxa, aipatzen ari zinenaren aritik, sare sozialei gabe bizi eta, nik ustut, badugu hemen Antxeta Irratian podcast bat teknofrekuentzia deitzen dena, eta hori egiten du Bikonete Kooperatibako Maider Likonak, eta berak aipatzen zuen orain sortu diren belaunaldiei, ez, deitzen zaiela digital sortuak eta bar, eta kontua berak esaten zuen etzela era bat horrela, baizik eta emana zaiela eta azken batean tresna duzunean zurekin, ba nagusiki ematen diogun erabilera orokorrean, biztanleak da erabilera ez oso egokiena, ez? Orduan nik adiz, sare sozialen bidez, ba, nire lanerako, ba, jende interesgarri pila bat ezagutu dut. Orduan, ustut guztian bezala, ba, egunero ketxupa jatea txarra den bezala, ba, honek ere, badituela bere alde honak, bere alde txarrak bezala, baina gehienik aipatzen dira txarrak, ba, goizti harrera biltzen ditugulako eta gainera gaizki. Eta horrek sortzen digu, ba, menpekotasuna, bertan ez egotearekiko beldurra, ba, ez garelako zerbaiten jakitun izanen, orduan ikustute berriz ikasi beharko genukela erabiltzen, erlatibizatu, zertarako nahi dut, zenba denboraz, eta hori reseteatu beharko geinatekela.
Bai, bada gehiegi erabiltzearena eta gehiegi jatearena bezala da, ketsupa sobera ez da ona, baina ketsupa pixka jate mozu ez da grabe, baina adikzioarena badu, ala ere esare sozialak, horrek du pixka bat jendea jaten eta horrek ere beldurtzen. Hori da ere jokoan ala ere tresna txiki horretan edo, eta erraldoia ere berden moran.
Ba, eta kezka sortzen duna, ez? Alaren nik gaionekin badut hor beti alako nere buruan ba, paretaz pareta aritzen da ideia bueltaka, ze gauza asko gurutzatzen dira. Ez da, nik oso ohiko irudia zait, adibidez aurrekin eta aurren ikuskizunak direnea adibidez, ikastolatarian edo, oso kuriosoa egiten zait, gure adinekoa baino, zarrak, aitona monak direla, gehiago mugikorrarekin denak grabatzen ari direnak etengabe. Ta horrek ere, bueno, zer pentsatua ematen dit. Gero, helduak izan ohi dira parkean eta gehien begiratzen dutenak, eta gero beti, ez, gaztei begira aipatzen dugu. Ulergarria izan daiteke, bazkenen belaunaldi berriekiko izan dezakegun kezka horrekin, eta baina gehiago egiten lehenarik eta gure buruarekin ez egote genuken egin beharko, ez? Justuzuk horrekan gaia proposatu eta semearekin fugolean ari nintzela, aipatu zian, eskolan eta eskolatarian eta fugolean ari denean, maite duela helduekin aritzea, helduak mugikorrera begira tontotuta egoten direlako, tartara gola sartzea errezago zaiola. Ez da, bueno, zer pentsatu dezentekoa.
Tonto santzi zuñon.
Bai, bueno, etzen ari netaz, kaso horretan, ez zidan, ikusiko, baina, bai, hori da. Eta, bueno, berak 7 urte ditu orain, eta oraindik ez da, garaiak ezka hori mai gainean jartzeko, baina, gero eta goiztiarragoa da egoera. Bueno, horrek, zeret, baditugu 7, 8, 9 urteko aurrak, oraindik libre, eta jasotzen ari diren kutsadura ez da, gero azterri guztietan agertzen den erabeen egorerarena, baizik ari dire ikusten eurentzako eredu direna futbolean ere mugikorrari begiratzen diotela, ez? Eta gero, ba, hoiek edo belaunaldi hori da, belaunaldi gaztei ari zaiena esaten, ba, karo, gu zuen garaia mendira joaten ginean, eta ez ginen egoten mugikorrara begira talakoak, ez? Horraitak eritik asko dago. Orduan, nik hor badut alako, bai, bi pareten artean dabilkit burua.
Aitziber, zer egiten duzu edo?
Era bat ados nago, Itz egiten dugu gazteen erabilera, baina nik uste dut gaur egun hartu beharko genuke bataz beste bat ematearen 60tik azpiko belaunaldi guztiak, nerabetaraino iritsi arte, eta agian gehiena sufrituko genukenak izango ginateke 40-50 urte artean gaudenok, eta ez badugu eredua ematen, edo eredu okerra ematen baldin badugu, gero ezin dugu besterik eskatu.
Bai.
Eta gainera, hor bada, niri beti hemen nahazten zeken dugabe, bueno, daudela ikerketa pila bat, eta ondo aztertu ala, sare sozialek eta ze gaitzera egiten dituzten, da berezikin erabezaroan, garapenean duen garai horrek, garapenean duen garrantziagatik, ze kalte eragin dezaken, ez? Eta hoiek begiratu egin behar dira, aztertu egin behar dira, eta landu eta soluzioa bilatu behartzea dudarik gabe. Baina badago hori, elementu hori beti belaunaldi bakoitzak uste du bere ondorengo belaunaldia eskaxagoa dela. Orain ari gara esaten, ez? Oraingo nerabeak, ez? Beti mugikorrera begirat, ez dute egiten, beste ez dakiz zer. Claro, begiratu harko gunuke, gunera beginenean, ez dakit, jende askok telebistari begira geldi, tum, hola, jarrita mugitu ere egin gabe, ez? Aurrare kaxa tontua deitzen zitzaion horri, nola pasatzen ziren, orduan ere esaten zuten, telebistari begira imeste demora, ez? Gumendira juten ginen, da aldearreko egoera sanoa zegoen, eta begira hori esaten zutenak dira, dezentziaren izenean, erabat erreprimituta biziziren garaibatekoak Euskal Herriaren kasuan adibidez, ez? Orduan, bueno, hori aitakeria hori, edo urrengo belaunaldiekiko jazarpen hori, ez, luon boteretik egiten duguna, nik beti filtro hori sartuko nuke behintzat, nera ben sare sozialen erabiltzeko oiturak edo aztertzeko garaian.
Bai. Eta hori gai hainitzetan sartzen aiteke musikan adibidez, edo...
Adibidez, hori da, orain ez da euskal musikarik, edo dena zarata da, edo, eta. Bueno, bari beti esaten da ez, beti ez da kamairuko ere nola egozten zieten ez, gitarra espainolekin zehari ziren euskal kantoa jotzen.
Hor duan, Australiak erabaki hartu du, lehen aipatu bezala, amasei urte petikakoei debekatua izaren zaie sare sozialak erabiltzea. Hor duan, zer diozue erabaki hortaz, debekatzeaz?
A ber, beti esaten da debekuak goxokia are erakargarriago egiten duela, baina itzulita lehen aipatu dugun adintarte hortara, uste dut lehenuen entzutenuen gainera. Ea, adiz, adoptatu nahi duen pertsona bati, ez? Edo familia bati, sekulako jarraipen psikologikoa egiten zaio besteak beste. Edo inseminatu nahi duen ama bakar bati ere, uste dut, ez banabil osoker, zenbait galdera egiten zaizkiola. Hemen, telefono mobilarekin edo sare sozialekin norbera izan daiteke edo zerren bozgora gailu. Eta hor ere, piztu daiteke, orain, Espainiar nerabe umemoko batzuen ahotatik entzuten da Franco garaian hobeto bizi zirela. Eta jende horrek jarraitzaileak ditu. Esan nahi dut, 16 urte, zergaitik 16, zergaitik 26 urteko bati zer nahi esaten uzten zaio, edo 40ko bati. Hor ez dago filtrorik. Hor ezin duzu, ez, emakume baten bularrek ezin dute agertu pikselaturik gabe, baina agertu daiteke 17ko bat esaten bere ideia fasistak eta Frankorekin hobeto bizi zela edo Hitlerrekin. Orduan, 16 urte azpikoei debekatzea, bueno, pues izan daiteke adibide bat egokiena, ba ez dut uste. Uste dut ba adibidez Australia da, baina Europa mailan ere askoz gehiago zorroztu daiteke labana eta ni ez nintzateke geldituko 16 urtetik berakoei debekatze horretan.
Ega nahi duzu?
Denei debekatu.
Edo nork ezin duela ukan perfil bat, nik ezin dut hor jarri zer nahi esaten nire kontutik, zen, bueno, ni ez naiz inor Euskal Herria, baina Euskal Herrian badira ere milaka jarraitzaile dituztenak, eta batzuk osongi egiten dute, ba, kilometro zero kontsumoaren alde, eta merkatu arautua eta beste batzuk ideia fasistak botatzen dituzte, orduan, nik ustut, 16 urtetik berakoen debekua, irakurketa baikor bat egin daiteke, ba, bueno, nerabeak babestu, eta bar, eta erakutsi nola eta zertarako erabili, baina hor dago publiko zabal bat, askoz ere handiagoa dena eta anitzagoa, ba, gauza oso arriskutsuetarako erabiltzen dituenak sare sozialak.
Ni zalantza asko sortzen dizkidazu horrekin, ze, claro, irizpide hori horra aplikatuko genukeena, ez? Orokorrean aplikatuko bagenu oso zaila da, ez? Marra ezartzea, ze, claro, ez dakit aipatzen du, ez? Ba, alako sare sozial batean ultraeskuineko batek esan dezaken diskurtsoa, adibidez, debekatu behar dugun, ze hori debekatzen badugu agian Bozento taldearen egunkari denak debekatu beharko genituzke, ze ziur eski arrazismoa sortzeko ardura komunikabideen arloan esan nahi dut. Gehien duena du eta hola soka, ez, asko luza daiteke, eta horren hor sortzen dit, zalantza handia, eta horri lotuta ere sortzen zalantza orain, sare sozialen ahonditza honekin da asko, eta berez, ez, ba, 16 urtetik berako entza debekatzearen arrazoia, bueno, ba, adintarte hori, ba, bestea edo izango litzateke hori, izango litzateke helburua, eta askotan aipatzen da, bueno, ba, ez, gezurren makinaria handi bat delako sare sozialen mundu hori, ja, karo, gu Euskal Herrian bizita, guri gezurra ez digute sare sozialek esan, guri gezurra bizi guztian esan digute, eta esaten digute oraindik ere, ba, oso errespetagarriak diren, edabide askok, kasu batzutan, gure poltsikotik ere, ordaintzen ditugunen eskutik ere, bai, gure belaunaldiak, eta zartxegoa beti gogoan izango dute, teleberri bat, eta hasi zuela, Kaieja izeneko kaztari batek esaten Bilboko gaztetxean hildako baten eskeletoa topatu zutela. Eta, bueno, zen panpin bat, zen besterik, baina, bueno, aloa hasi zen telebista publikoko teleberria, garai hartoko kontuetan. Orduan, claro, gezurrena hor dago, baina ez da, esklusiboki ez da sare sozialei lotzen zaien kontu bat. Eta, debekoarekin justu eritu nintzen begiratze pixkat nahi segurangunean atera zuen bueno, hainbat reakzio gaztena eta aipatzen zuten, bueno, batetik batek esaten zuen, ba, VPN batekin errez gainditzen da, ordan, kusko gono zera inkortasun duen. Beste batek aipatzen zuen, bai, ez oso ondo iruditzen zitzaiola debekatzea, bestela sare sozialetan, adibidez, neska oso argalak soilik agertzen direlako. Ta, claro, burura eraman zidana da, ba, beste edabide klasikoetan, egunkarietan da telebistan ere bizi guztian gorputz prototipuak bakarrik agertu direla, taldiz, sare sozialetan ere joera hori izango da, baina gorputz disidentek badute bidea topatzeko behintzat parekoa, ez? Ta orduan, ematen ditu ere txirristuak ies egiteko. Orduan, hor ere lehen esan da bezala, gauz asko nazten dira. Baina ez dakit, ez dakit.
Erantzun, bai, desberdinak azkenean eta bada sare sozialen kasuan adintikikoei begira, bullyingarena, pixkatere hori atera da, horren saiesteko ere hartu dutela erabaki hori. Nola ikusten duzue hori, olakorik ikusi duzuen edo...
Eske horrekin ere etorri zitzaidan askori entzun dieta ziur, bueno, egoera oso gorra dela, bazkenan kaletik, ez, kalean jasotzen duten jazarpenak etxean ere jarraitzen duelako. Ja, justu beste lagun batek aipatu zian bere semearen kasua, ni baino zarragoa da laguna eta semea ere dagoeneko ondo gaztetua, eta bueno, berak lagun artean eta oso egoera txarra bizi zuen eta etzen bat ere eroso sentitzen eta bueno, ba, internetaren bidez, bazituen beste lagun batzuk, kanpokoak, eta berari ondo sentierazten ziotenak. Eta momentu hortan, ume horren aukerak ziren, edo kalean zuen laguntaldean jazarria izan, edo ba, internet bidez, harreman, berarentzat asko zero osasungarriagoa zena. Eta horra eritu ginen, izketan, ba, azkenean, ba, askotan esan du tristea, ez, harreman virtuala, jokar ez da virtuala, berarentzat egiazkoa da, eta gainera ez urarabizkoa duena berarentzatera bat kaltegarria da. Orduan, ez zote dion, ies bide bat, ez, eskenik kasu horretan. Orduan, horrek ere, bueno, bazalantza sortzen zidan.
Gaitzi behar, gaitzeko?
Bai, nik uste, fazdak, nik uste bizitzen esparru guztietan, ez, dena ez da txuria edo beltza. Grisari utzi behar zaio espazio, ez? Eta seguraski ba, gaur egun bat baino gehiago dira Jonek eman duen eredu edo adibide horretan ba, kokatzen direnak, ez? Beti egon da jazarpena, beti egon da bulina, gertatzen da sareetan ba, oso erresa dela, ez? Anonimotasun batek ba, besten gaitu, nik nire izena bizenekin ditut, baina ez diote esan nahi dute, ez egin gaizki iruditzen anonimo aritzeak, baldin eta ez duzun baliatzen anonimotasun hori ba kaltea egiteko, ez? Orduan, ez dakit, nik uste dut beti gauza kasuan kasu eta ba, mundu honetan oraindik ere gutxi batzuk direla benetan ongi erabiltzen dakitenak, ez?
Ezakit zueko lakurik bizi izan duzuen, lehen ipatu bezala, berrogei urte ingurukoak gira iruak, batek gehiago, batek gutxo, bat erdian, ez du egaren norden nor, baina...
Zadaki, jendea.
Esan ezakegu, ez da lotxarik.
Bai, ez, egia da. Eta amala urte genitularik, etzen olakurik, etzen sare sozialik, eta nik hainitzten hori pentsatu dut, ezakit irudikatu duzuen noizbait, garai honetako sare sozialak izan bagenitu guk garaian, ea zer nola biziko zenuten zuek?
Bueno, garaian normalizatuta bazteuden, ba, gaur egun bezala, ba, nik uste dut gaur egun bezala biziko nukela. Ez dut uste deusen salbuespena izango nintzatekenik.
Uste duzu txinola erabiliko beraz?
Bai, nik uste nuen gaur egungo nerabek bezalako izango nintzatekela, bai, erabiliko nuke, seguraski.
Eta ongi biziko zenuela uste duzu, edo?
Uste dut gezki biziko nukela ukan naia eta gurasoen ezetza.
Ados. Jon?
Nik uste ere, bueno, gaurko bataz besteko erabileraren pare izango nintzela, iruditzen zait. Eta gero sortzen dian zalantza da, ni irudikatzen naizenean oraingo nerabeen adinarekin, kalean da ikusten ditudanean bai mugikorrari eta begiratzen diote, baina Agian da, badun nik joera, nik ikusi nahi dudana ikustekoa, eh? Eta realitatea ez badator bat, ba, ez dio begirat, beste, nire interpretazio libre egiten dut. Baina, zalantza dut, horren ezberdina den nerabe hoien bizimodua, alegia. Uste dut, nerabezaroan ohikoa diren eta konstanteak direnak eta gure 14 urtetatik ona aldatu ez direnak dira laguntasunak duen garrantzia, gizartean kuadrian lagun artean onartu izateak duen garrantzia, lehen maitasunek eta maiteminek duten garrantzia, segurtasun ezek, gorputzarekiko konplejoak, gizarteak ezartzen dizkizun arauekiko edo konplejoak edo usturak edo hori borrokatzeko nahiak. Alegia, zeharkatzen gaituzten elementu horiek adintarte horretan, sare sozialen bidez, erremintak eta moduak eta nosi aldatu direla eta asko eta ez da gizakonsakoenan horren beste aldatu den. Alegia, gaur eguneko 14 urteko ume batek sufritu edo gozatzen duena, orain dela 30 urteko 14 urteko batek sufritu edo gozatzen zuenaren horren ezberdina ote den. Eta nik uste dut ezetz. Eta horregatik uste dut ulergarria dela bizidugun alarmismoa gauza berri badelako eta ez dakigulako sondo ze ondori utziko dituen, baina aldi berean dakatalako intuizio bat hemendik 50 urtera gai hori iztela izango horren aipagaia, uste dut.
Ja, aurre ikuspen onak dituzun Jon.
Bai, bai, beti sinistu behar derrian.
Bai, bai, beste naz, ez du bali guain zinatzea. Eta, bo, ala, beraz olako, zakit, ondorio gazigozo edo, la, xuri eta belzik ez dena, dena gris, beti, gris bainan.
Ja, dena koloretakoa, kolore bai, askotakoa, beretan guztiekin.
Kolore hainitzetakoa. Untxa, ebe horrekin utziko dugu beraz gaurkoa, Aitziber Zapirain eta Jon Telleria, mi esker, izan untxa?
Bai, ondizan, jo.